Goeiemôre broers en susters. Kom ons verklaar openlik in wie se naam ons hier saam is en dan ontvang ons ook die seën van die Here. Ons hoop is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons is baie dankbaar dat ons vandag weer die geleentheid het om God se naam groot te maak, en ons doen dit dan ook in die hand van Psalm 107, ons sing vers 1 en 10. Ons het nie net een wonderlijke voorreg om die Here te ken nie, maar ook die geleentheid om hom vandag opnuut weer saam te bely. Kom ons bely saam met die kerk van die eeuwe in die hand van die 12 artikels ons geloof in die drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here gee vir ons reëls waarvolgens ons elke dag moet lewe. Daarom kom die Here na ons in ons swakheid en hy gee vir ons sy 10 gebooie. Ek lees dit vandag vir ons uit Deuteronomium 5 vers 5 tot 20. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde, tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy beest of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En om dit in te skerp, bely ons in Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismus dat die wet die volgende van ons as gelowiges eis. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee boeie om die hele wet en die profete. Kom ons bid nou om die genade van die Here voordat ons saam uit sy woord lees. Ons Vader, U is almagtig. U is ook getrou en barmhartig. Ons bid U dat U deur U Gees ook in ons sal werk, sodat ons versterk kan word op hierdie dag. Ons bid vir ons broers en susters in die gemeente, maar ook elkeen wat hierdie woord hoor. In besonder vra ons Here dat U met elkeen sal wees wat siek is en wat nou van U afhanklik is. Bid dat U ons sal vermeerder in ons oorgawe aan U en in ons gehoorsaamheid, ook tydens hierdie pandemie wat ons land tref, sodat ons nie onverskillig sal wees wat ons gesondheid aanbetref nie. Kom bid, Here, U ewige lig van wysheid, liefde, genade en trou, dat dit uit ons lewe sal skyn. Lei ons in die waarhede van U woord, sodat ons hierdie woord kan hoor, dit ter harte kan neem en kan glo. In ons afhanklikheid kom vra ons dit in Christus se naam. Amen. Ons lees vandag saam uit Openbaring 9 vers 13 tot 21. Toe het die 6de engel op sy trompet geblaas. Ek het 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Die stem het vir die 6de engel wat die trompet het gesê: maak los die 4 engele wat by die groot Eufrat rivier vasgemaak is. Die 4 engele wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar, is toe losgelaat om 1/3 van die mensdom dood te maak. Die aantal perderuiters van hulle leers was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. Ek het hulle getal gehoor. En in hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het vuur rooi, donkerblou en swaalgeel harnasse aangehaad. Die perde se koppe was soos die koppe van leeu's, en uit hulle bekke het daar vuur, rook en swaal uitgekom. Deur hierdie 3 plaae, die vuur, die rook en die swaal wat uit hulle bekke uitgekom het, is 1/3 van die mensdom doodgemaak. Die perde se vermoë om skade te doen is in hulle bekke en ook in hulle sterte, want hulle sterte is soos slange en het koppe daarmee pynig hulle die mense. Die ander mense wat nie deur hierdie pla doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het van goud, silwer, koper, klip en hout en wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. De geliefde broers en susters, wanneer ons hierdie visioen hoor, is het baie belangrik dat ons die verskil tussen die vijfde en die sesde trompet moet hoor. Dit is lewensbelangrik. Want die engel wat die vijfde trompet blaas, het oor pyniging gegaan. Maar die sesde trompet, sy visioen maak dood. Er is inderdaad aangrypend om daaraan te dink dat die onbekeerlikheid van die mensdom steeds voortgaan. Want almal se bloed roep van die aarde af sedert sy moord om God se geregtigheid. Daarom is dit wat ons hier hoor, die verhoring van die gelowiges se gebede in hoofstuk 8 vers 3 tot 5. En weer een keer hoor ons van die goue reukoffer altaar. Dit simboliseer God se mag en krag. Die sesde trompet is die tweede wee uitspraak. Onthou die arend het 3 maal wee geroep. En die stem om die mag te los te maak, kom van die troon. Dit beteken alles gebeurdes op bevel van God. Dis ons troos in 2020. Ook tydens hierdie pandemie, dat niks sonder rede gebeur nie. Die Here ken die pad van die mensdom. Hy ken die rede waarom hy hierdie pandemie toelaat. Want hierdie pandemie is in God se tyd en ons leef binne die raamwerk van God se raadsplan. Daarom gryp dit die mense in die hart om te weet watter oordele wag alles op die mensdom. En hoe gaan ons dit geestelik oorleef? Want daar is alreeds soveel mense wat swaar kry. Ons kinders kry swaar want hulle kan nie sosialiseer en skool gaan nie. Ons ouers kry swaar want hulle moet binne in hierdie tyd die ekonomie aan die gang hou, die huis aan die gang hou. En daarom, wanneer ons die getal 4 hoor, dan hoor ons die hele skepping, die mensheid, die wêreld en alles daarin word getref. Wanneer ons na hierdie aangrypende visioen luister, dan hoor ons in beeldryke taal weer eens van ruiters en perde. Die miljoene der miljoene laat die mens verskrik staan voor die magte wat losgelaat gaan word. En om daarby te dink dat 1/3 van die mensdom gaan sterf, laat een mens sidder by die gedagte aan so'n omvangryke wêreldoorlog. Sou dit vandag gebeur, praat ons van 2 biljoen mense plus wat hulle lewe kan verloor. Dit is bykans onmoontlik om soveel mense te begrawe. In die moderne oorlog word allemaal getref, ons sien dit op TV, mans, vrouwens, kinders, dieren, die natuur, niks ontkom aan die oorlogsmagte nie. En onthou, toe die 4 perde uitgegaan het in die stadion van die geskiedenis, die hongersnood en die pestsiektes wat saam met die ruiters oor die wêreld uitgaan. Want waar daar lyke lê is ontbinding, daar gebeur siektes. Daarom moet ons die beelde wat in hierdie visioen vir ons gegee word reg verstaan. Die Eufraat rivier was die oosgrens van die Romeinse Ryk. Anderkant die rivier was die gevreesde perderuiters van die Partiërs. Hulle ruiters en booskutters het die Romeine hier rondom 60 voor Christus in verskeie veldslae oorwin. Hulle het die ou gedeelte van Alexander se ryk tot by die Indus beheers van die Eufraat rivier af. Die Eufraat rivier ken ons, hy het uit die paradys gevloei. Maar dit het mettertyd die simbool geword van die magtige van die magte wat teer God opstaan, vooral Babylonie en Assyrië. Daarom moet ons die beeld van die ruiters reg verstaan. Die beeld is uiteraard ontleen aan Johannes se tyd, toe dit regte perde en ruiters in die oorlog was. Dit was in die eerste eeuw na Christus die metode van oorlogvoering. Vandag het ons lankal nie meer perde en ruiters nie, het ons vlees aan jane wapens, atoomwapens. Daarom het die perde koppe soos leeuws. En ons weet die leeuw verskeur en vernietig. En die kleure wat uit hulle uitgaan, korrespondeer met die vuur, rook en swaal. Die simboliek is duidelik. Hierdie ruiters en hierdie perde moet so vrees aan jaand en oorweldigend as moontlik wees. Want God se oordeel is verskriklik. Daarom lees ons in die Bybel hoe daar geroep word, hoe vreeslik is dit om in die hande van die lewende God te val. Daarom moet ons die beste van die genade tyd maak wat ons nou ontvang het. Die oomblik as jy dink die bekke is vrees aan jaand, dan lees ons van die sterkte wat so slange is. En aan die einde van hierdie visioen is die skerp punt van die oordeel in verse 20 tot 21. Dit gee vir ons die rede aan waarom alles gebeur. Die mensdom kom nie tot bekering nie. Hulle hou aan om die afgode wat hulle maak te aanbid. In die destydse wêreld was dit fisiese afgode en tempels. In die nuwe tyd is daar nuwe afgode. Mense is verslaaf aan tegnologie, aan die middele wat die Here vir ons gee om hierdie tegnologie te bedryf. Maar die oordele roep ons tot inkeer en bekering. Want die mens wat afgoderry bedryf is tot enigiets in staat. Daarom is daar 'n lys ondeugte in vers 21. En hierdie ondeugte stem ooreen met die 10 gebooie wat die Here vir ons gegee het. En ons hoor gereeld in Openbaring hoe dat die 10 gebooie aan die orde kom. Ons lees in Handelinge dat die mense wat afgoderry bedryf het in Efese, toe hulle tot bekering gekom het, het hulle towerboeke en spreekeboeke, wat in die destydse wêreld daar duisende goudstukke werd was, kom verbrand het. Dit was die teken van berou en bekering. En ons moet hoor, die Here is langmoedig, geliefde broers en susters. Daarom word ons juist nou geroep om in die pandemie te verkondig. Die Here gee nog 'n geleentheid tot berou en bekering. Ons moet hierdie tyd aangryp. Die wêreld waarin ons woon is so vasgevang in verskillende sisteme. Sosialisme, kommunisme, kapitalisme, en ons kan maar opnoem, dat dit die mense nuwe gode geword het. Want wat is die drijfkrag deesdae om te werk? Mammon. Nie om God daarin te eer nie. Want jy het 'n sekere standaard van lewe, en jy moet dit ten alle koste handhaaf, al breek dit jou gesondheid, al breek dit jou huwelik of jou verhoudings met ander mense. Ja, ons lees van gesinne wat gebreek word oor geld en goedere. Kyk maar na die farao van Egipte. Hy het plaag na plaag deurgegaan. In sy hart het net al hoe harder geword, selfs nadat sy oudstes sterf. Openbaring 22 vers 11 waarsku ons, dat die wat vuil is, vuiler sal word. Want die mensdom het egoïsties geword. Dit gaan oor ek en ek en my alleen. Maar ons weet, my behoeftes lei na selfvernietiging. Daarom moet my fokus op Christus wees, want met Christus kom daar nuwe lewe. Lukas 21 vers 28 stel dit baie duidelik. As ons hierdie dinge hoor gebeur en sien gebeur, staan dan reg op en lig jou kop op, want dan is julle verlossing naby. Ons moet in hierdie tyd bly getuig, want die ware stryd is tussen geloof en ongeloof. So hoor ons dit in hoofstuk 10. Daarom weer is die oproep ook vir ons ouers. Rus julle kinders toe vir die toekoms, sodat hulle as gelowiges kan lewe. Mag die Here ons allemaal seën. Amen. Kom ons dank die Here in ons gebed. Ons dank U, Vader van genade, dat ons van U mag afbid wat ons elke dag nodig het. Bid Here dat U die gesondheidswerkers in ons land en oor die wêreld sal seën, wat elke dag aan die pandemie blootgestel is. Vra Here dat U ons ouers en kinders, onderwysers in hierdie tyd ook in die skole sal lei. Ons dank U dat ons U kan eer as die gewer van die ewige lewe. Skenk ons die vrede wat ons verstand te bowe gaan, sodat ons elke dag ook ons werk in rustigheid kan doen. Lei U ons deur die stormwaters van die lewe, sodat ons U deur ons lewe kan loof en prys. Wees U ons lig en verhoor ons gebede, as ons, as U kinders, na U kom in diepe afhanklikheid. Bid dat U ons gebed sal verhoor uit genade, om Christus Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, ons is die Here se bruid, en daarom kan ons ook voluit en volle bors sing Psalm 45 vers 9 en 10, sodat ons die Here ook in ons lied mag loof, eer, dank en prys. Die Here seën ons en hy stuur ons hierdie nuwe week in. Mag die Here ook ons vashou en lei. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here seën julle en beskerm julle. Die Here verskyn tot ons redding en is ons genadig. Die Here verhoor ons gebede en gee aan ons vrede. Amen.